Coba deh, kalau Anda buka konsol di browser web Anda sekarang, terus jalankan script JavaScript sederhana, ketik saja 0,1 ditambah 0,2.
Pasti harapannya keluar 0,3 kan?
Nah iya, logika dasar anak SD ya. Tapi komputer nyatanya nggak jawab 0,3. Dia malah ngeluarin angka 0,3, terus diikuti deretan angka 0 yang panjang banget, dan diakhiri dengan angka 4. Jadi 0,3, 0,000, dan ujungnya 4.
Oh, iya itu klasik banget, 4 di ujung sana.
Gila kan? Maksud saya, mesin harga puluhan juta yang dirancang buat komputasi presisi tinggi, malah gagal menjumlahkan angka dasar yang anak 7 tahun saja bisa. Kenapa coba? Ya karena di balik layar yang mulus itu, mesin yang Anda pakai terikat sama batasan fisik. Jadi di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini, kita mau bongkar fondasi paling dasar dari ilusi kesempurnaan digital itu.
Betul sekali. Dan ini tuh landasan yang sering banget dilewatin sama orang yang baru belajar pemrograman. Kita kayak langsung pengen bikin aplikasi canggih atau AI, tapi kita lupa sama alfabetnya.
Ibarat mau nulis puisi tapi nggak tahu huruf abjad ya.
Persis. Nah, untuk memandu kita mengurai alfabet dari matematika dan ilmu komputer ini, kita mengambil sumber dari materi kuliah Universitas Siber Asia, khususnya dari program studi Teknik Informatika.
Wow, sumber yang sangat solid.
Iya, dan materi yang super fundamental ini diampu oleh Bapak Ambros Magnus Rudolf Mekeng, STMT. Oh ya, untuk sesi kita hari ini, materi tersebut juga telah dikonversi ke dalam format audio oleh Ari Lete. Jadi misi kita sangat spesifik hari ini.
Oke, apa tuh misinya?
Kita mau membongkar sistem bilangan, terus memahami aturan main pertidaksamaan, dan melihat gimana sih komputer itu mengelompokkan data secara logis lewat yang namanya himpunan.
Mantap. Jadi mari kita mulai dari tokoh-tokoh utamanya dulu. Silsilah keluarga bilangan. Sebagian besar dari kita sejak lahir kan dikondisikan buat mikir pakai sistem bilangan desimal ya. Basis 10, angka 0 sampai 9.
Masuk akal sih, mengingat evolusi manusia. Kita punya 10 jari tangan, jadi ngitung dalam kelipatan 10 itu sangat organik buat otak kita.
Benar, pakai harga tempat atau nilai posisi.
Betul. Kayak pas kita lihat angka 45, otak Anda otomatis menerjemahkannya. 4 di posisi puluhan, 5 di satuan. Secara matematis, itu 4 dikali 10 pangkat 1 ditambah 5 dikali 10 pangkat 0.
Setiap geser ke kiri, pangkat 10-nya naik. Tapi masalahnya gini, komputer kan nggak punya 10 jari ya?
Nah, itu dia.
Komputer dipaksa pakai sistem bilangan biner. Basis 2, tokohnya cuma 0 dan 1.
Kedengarannya kayak sangat membatasi ya. Tapi justru disitulah letak kejeniusan komputasi modern. Dengan cuma 2 status itu, komputer bisa merepresentasikan apa saja.
Aturannya mirip sama desimal tadi, kan?
Iya, paralel. Cuma pengalinya bukan kelipatan 10, tapi kelipatan 2. Di materi kita, ada contoh bilangan biner 1011. Buat menerjemahkannya, kita baca posisinya dari kanan ke kiri, pakai pangkat dari angka 2.
Saya tuh suka ngebayangin ini kayak deretan bola lampu di atas meja loh, bukan matematika murni.
Oke, bola lampu gimana tuh?
Bayangkan Anda punya 4 bola lampu berjejer. Lampu paling kanan nilainya 1 poin, kirinya 2 poin, kirinya lagi 4 poin, dan paling kiri 8 poin.
Jadi urutannya dari kiri 8, 4, 2, 1 ya?
Tepat. Nah, angka biner 1011 itu ibarat instruksi. Angka 1 berarti lampunya nyala atau on, angka 0 berarti mati atau off. Jadi, lampu 8 nyala. Lampu 4 mati, lampu 2 nyala, dan lampu 1 nyala.
Tinggal dijumlahkan saja nilai yang nyala ya?
Betul, 8 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 11. Jadi deretan 1011 yang kelihatannya kriptik tadi sebenarnya cuma angka 11 di dunia desimal kita.
Wah, visualisasi bola lampu itu merangkum esensi hardware komputer dengan sempurna loh. Komputer tuh nggak beneran berpikir kayak kita. Dia cuma mematikan dan menyalakan miliaran sakler miliaran kali per detik.
Cuma on-off dengan kecepatan luar biasa ya?
Iya. Dan dari biner ini, silsilah keluarga bilangan berkembang pas kita coba memodelkan dunia fisik. Awalnya manusia cuma butuh bilangan asli. Kayak 1, 2, 3. Buat ngitung domba atau koin.
Sampai seseorang nemuin konsep utang kan? Gimana Anda memodelkan situasi kalau Anda harus bayar lebih dari yang Anda punya?
Betul. atau pas ketemu persamaan aljabar kayak A ditambah X sama dengan B. Tapi nilai A ternyata lebih besar dari B. Nggak bisa pakai bilangan asli lagi.
Nah, makanya manusia nyiptain angka 0 dan bilangan negatif. Terus kalau bilangan asli, 0 dan negatif digabung, kita sebut itu bilangan bulat. Kotak perkakas matematika kita nambah gede nih.
Belum selesai di situ. Gimana kalau Anda memotong objek? Muncul deh bilangan rasional atau pecahan. Ini bilangan yang desimalnya berulang atau berhenti. 1 bagi 2 itu 0,5. Berhenti.
Tapi kan alam semesta nggak selalu rapi ya?
Persis. Ada rasio kayak nilai pi pas ngukur lingkaran. Desimalnya ngacak dan nggak pernah berhenti. Itu namanya bilangan irasional. Nah, kalau semua bilangan rasional dan irasional ini dilebur di satu garis lurus, terbentuklah bilangan real.
Di dunia kalkulus, bilangan real ini area main utama kita. Tapi ada satu anggota keluarga lagi yang dibahas di sumber kita. Dan jujur, ini dulu bikin saya pusing waktu kuliah. Bilangan imajiner dan bilangan kompleks.
Oh iya, bagian itu emang sering bikin mahasiswa pusing.
Namanya saja udah imajiner atau hayalan. Kalau tujuan teknik informatika itu menyelesaikan masalah dunia nyata, kenapa kita harus repot pakai angka hayalan? Apa matematikawan tuh kurang kerjaan sampai bikin masalah baru di kertas?
Banyak yang mikir gitu di awal sih. Sebenarnya kata imajiner itu dulu dipakai sama René Descartes sebagai ejekan. Sayangnya namanya malah awet sampai sekarang.
Oh, awalnya ejekan. Terus kenapa diciptalin?
Gini, kalau Anda coba selesaikan persamaan kuadrat tertentu yang diskriminannya di bawah 0, Anda bakal disuruh nyari akar kuadrat dari bilangan negatif.
Yang mana itu mustahil di bilangan real kan? Positif kali positif ya positif, negatif kali negatif juga positif.
Tepat. Nggak ada bilangan real yang dikuadratkan hasilnya minus. Jadi matematikawan pada dasarnya bikin semacam tombol pintas aja. Mereka definisikan huruf I sebagai akar dari minus 1.
Agak curang sih kedengarannya.
Kedengarannya aja. Tapi dampaknya di dunia fisik itu luar biasa nyata loh. Bilangan kompleks yang gabungan real dan imajiner itu bertindak kayak koordinat dua dimensi. Tanpa ini, insinyur nggak bisa memodelkan gelombang atau osilasi.
Wow, tunggu. Gelombang kayak gimana?
Kayak sirkuit listrik, arus bolak-balik di rumah Anda, antena radio, pemrosesan sinyal Wi-Fi di HP Anda, sampai komputasi kuantum. Semuanya butuh bilangan imajiner. Jadi, dia bukan hayalan. Dia instrumen krusial buat memahami gelombang.
Oh, wow. Jadi kalau saya lagi streaming film pakai Wi-Fi nih, saya secara harfiah lagi nikmatin hasil kerja bilangan hayalan itu.
Ya, persis seperti itu.
Sangat masuk akal sekarang. Nah, di luar imajiner, ada satu konsep ekstrim lagi di materi kita. Pembagian dengan nol. Ini tuh ibarat megang kabel telanjang di matematika ya.
Berbahaya banget. Pembagian dengan nol itu nggak punya nilai tunggal. Jadi kita sebut tidak terdefinisi. Kalau di algoritma software Anda nggak sengaja bagi angka dengan nol dan nggak terdeteksi, programnya nggak bakal ngasih jawaban.
Malah langsung melempar error ya?
Betul. Bakal melempar exception kritis yang bikin seluruh sistem crash. Makanya, validasi data itu hidup matinya teknik informatika.
Oke, silsilah angkanya udah kita bedah. Tapi kalau kita lihat dunia nyata, jarang banget ada hal yang setara sempurna. Kecepatan internet Anda hari ini beda sama kemarin. Memori komputer juga fluktuatif.
Makanya, kita butuh pertidaksamaan buat memodelkan realita yang nggak seimbang ini.
Ya, simbol lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan. Aturan mainnya mirip aljabar biasa pas mindahin variabel. Tapi ada satu jebakan besar, aturan minus.
Jebakan mematikan bagi programmer pemula. Aturannya tuh, kalau Anda mengalikan atau membagi pertidaksamaan dengan bilangan negatif, tandanya wajib dibalik.
Biar nggak kayak hafalan rumus, mari kita visualisasikan. Kita tahu angka 3 itu lebih kecil dari 5. 3 lebih kecil dari 5. Jelas ya? Tapi, coba kalikan dua-duanya dengan minus 2.
3 kali minus 2 jadi minus 6. 5 kali minus 2 jadi minus 10.
Nah, di garis bilangan, minus 6 letaknya lebih ke kanan, lebih dekat ke 0 daripada minus 10. Logikanya, punya utang 6 lebih mending daripada utang 10, kan?
Betul. Jadi, minus 6 itu lebih besar dari minus 10. Arah tandanya otomatis putar balik 180 derajat.
Kalau di dunia coding, ini efeknya apa ya?
Sangat nyata. Bayangkan Anda nulis while loop. sebuah putaran algoritma yang bergantung sama variabel yang harus terus mengecil di bawah batas tertentu. Kalau Anda kalikan variabelnya dengan bilangan negatif, tapi lupa membalik logika tandanya di kode,
programnya jalan terus.
Nggak bakal berhenti. Dia bakal kena infinite loop, putaran tak terhingga yang akhirnya memakan habis semua memori RAM Anda dan servernya tumbang. Cuma gara-gara lupa ngebalik tanda lebih kecil jadi lebih besar.
Serem juga ya, matematika dasar bisa numbangin server. Di materi juga ada contoh penyelesaiannya. 2 ditambah 6x lebih kecil dari 4x ditambah 8. Tinggal kumpulin geng variabel x di kiri, angka di kanan.
Kurangi 4x dan angka 2 dari kedua sisi, nanti dapat 2x lebih kecil dari 6 yang berujung pada x lebih kecil dari 3.
Karena cuma lebih kecil tanpa sama dengan, kita nyebutnya selang terbuka. Angka 3-nya cuma jadi batas pagar yang nggak boleh disentuh. Terus, ngomongin batas dan jarak, ini nyambung ke nilai mutlak. Simbol dua garis tegak itu loh, yang melucuti tanda positif atau negatif angka.
Ya, konsep besaran tanpa arah ini penting banget nanti pas masuk kalkulus, terutama bahas limit fungsi. Nilai mutlak 12 ya 12, nilai mutlak minus 12 ya tetap 12, soalnya jarak mereka dari 0 sama-sama 12 unit.
Analogi favorit saya buat nilai mutlak itu alat pedometer di smartwatch.
Penghitung langkah itu ya?
Iya.
Kalau Anda jalan maju 10 langkah, pedometer nyatet 10. Kalau Anda balik badan, jalan mundur 10 langkah ke posisi awal, pedometernya nggak ngurangin angka jadi 0 dong.
Dia nggak peduli arah ya?
Betul. Dia cuma peduli besaran usahanya. Anda udah jalan 20 langkah. Dia buta sama arah negatif atau positif. Cuma fokus ke jarak.
Dan dalam matematika, tahu besaran jarak dari titik acuan tanpa pusing soal arah kiri kanannya, itu kunci buat mendefinisikan seberapa dekat nilai hampiran ke nilai eksaknya.
Kata hampiran atau perkiraan ini jembatan yang menarik loh. Dari tadi kan kita bahas matematika ideal, yang eksak sempurna di atas kertas. Tapi ilmu komputer kan berurusan sama hardware fisik. Ya, karena ada sifat alamiah bilangan yang disebut kepadatan garis bilangan. Di antara dua titik sembarang, katakanlah titik A dan B, bakal selalu ada bilangan pecahan lain. Dan di antara titik baru itu sama B, ada angka lagi. Nggak ada habisnya. Garis itu sangat padat dengan ketidakterhinggaan.
Nyambung mencontoh konsol browser kita di awal tadi, komputer kan RAM-nya terbatas fisiknya. 16GB, 32GB. Nggak tak terhingga.
Makanya pas nyimpan bilangan irasional kayak pi yang desimalnya acak tanpa henti, komputer nggak punya pilihan.
Dia harus motong ekor desimalnya biar muat di silikon kan? Terpaksa menebak, melakukan hampiran atau approximation, jadi nggak eksak murni lagi.
Inilah bedanya programmer biasa sama insinyur komputasi. Insinyur tahu kalau MATLAB atau software paling canggih pun cuma ngasih perkiraan tingkat tinggi, bukan kebenaran mutlak.
Di sumber kita ada contoh menarik soal cincin padat. Buat ngelatih kemampuan hampilan mental kita.
Iya, bayangkan daerah penampang cincin itu kita sebut daerah R, punya panjang 3 dan tinggi 0,9. Kalau dihampiri secara kasar, luasnya kan panjang kali tinggi. Karena 0,9 itu nyaris 1, anggap aja luasnya 3 dikali 1.
Hasilnya kira-kira 3 ya.
Terus, kalau cincin padat itu dipotong dan direntangkan jadi balok lurus, panjangnya bakal sama kayak keliling lingkarannya. 2 kali pi kali jari-jari. Kalau jari-jarinya 6, terus pi kita bulatkan jadi 3 biar gampang.
Jadi 2 dikali 3 dikali 6. 36.
Nah, volume totalnya tinggal luas penampang kali panjang. 3 dikali 36 kurang lebih 108.
Kepala, saya kan bukan kalkulator cadangan.
Anda bukan kalkulator. Anda itu detektor anomali. Hardware bisa gagal, algoritma bisa salah nulis titik desimal, memori bisa overflow, dan tiba-tiba nilainya jadi negatif acak.
Oh, jadi kalau kita udah punya perkiraan angka 108 di kepala, terus komputernya ngeluarin hasil minus 42, intuisi kita langsung bunyi ya?
Tepat. Hampiran mental itu jaring pengaman, biar kita nggak telan mentah-mentah kebohongan komputasional.
Keren banget, logika yang elegan. Nah, ngomongin logika, gimana kita ngatur lautan data ini biar rapi? Ini bawa kita ke bagian terakhir dari materi Universitas Siber Asia, teori himpunan. Saya suka banget cara materinya ngejelasin ini pakai bahasa sehari-hari.
Setuju. Mereka buang bahasa akademis kaku, diganti pakai analogi geng dan lapangan. Himpunan semesta atau S itu lapangannya. Semua pembicaraan kita ada di situ. Kalau nggak di lapangan, berarti nggak eksis.
Terus kurung kurawal itu pagarnya.
Biar anggotanya nggak kabur ya.
Nah, di dalam lapangan ini ada himpunan A, B, C yang kita sebut geng.
Kalau di informatika, ini fondasi buat database atau algoritma SQL kan? Mari mulai dengan irisan, simbolnya kayak huruf U kebalik. Secara santai, ini operasi cari yang sama, anggota geng A dan geng B.
Implementasinya di e-commerce itu kayak filter pencarian.
Persis. Bayangkan Anda belanja online. Geng A itu ribuan barang filter kategori sepatu. Geng B itu barang filter diskon 50%. Pas Anda checklist dua-duanya,
algoritma langsung jalankan irisan. Sepatu harga normal disingkirkan, kemeja diskon disingkirkan.
Yang muncul di layar cuma yang punya keanggotaan ganda. Sepatu DN diskon. Nyata banget kan aplikasinya?
Lalu ada gabungan. Bentuknya kayak huruf U beneran. Ayo kumpul. Satukan anak geng A dan geng B. Operasi atau tantangannya di sini ngilangin duplikasi. Kalau ada sepatu diskon di kedua daftar, disimpannya cukup sekali.
Hemat memori ya. Lanjut ke selisih, simbol minus. Di materi disebut operasi usir. Himpunan A dikurangi B.
Gimana tuh visualisasinya?
Ibarat kita kumpulin anak geng A di ruangan, tapi di pintu ada scanner wajah. Kalau terdeteksi ada anak geng A yang diam-diam gabung geng B juga, langsung ditendang keluar.
Wah, brutal ya.
Brutal tapi logis. Ruangannya cuma buat yang eksklusif setia di geng A. Nah, terus yang terakhir ada komplement. Simbolnya tanda petik.
Alias selain dia. A komplement berarti instruksi buat ngumpulin semua orang di lapangan, asalkan jangan anak geng A. Ini sering banget dipakai di cyber security. Kayak ngasih akses ke semua IP address kecuali yang masuk blacklist atau geng A itu.
Gampang banget dipahaminya. Di materi contohnya simple. Semestanya A, B, C, D, E. Geng A isinya A, B, C. Geng B isinya C, D. Irisannya? Yang ganda cuma C. Selesai. Inti dari algoritma yang super rumit ternyata cuma logika himpunan intuitif ini.
Betul sekali. Jadi kalau kita satukan semua kepingan hari ini, kita udah ngurai dari desimal ke biner, jarak pakai nilai mutlak, bahaya tanda minus di pertidaksamaan, alasan kenapa memori butuh angka hampiran, sampai seni ngatur data pakai himpunan.
Ini bukan rumus mati ya, ini cetak biru pikiran mesin.
Syarat mutlak buat mahasiswa teknik informatika sebelum mereka nulis software di masa depan.
Sepakat. Anda nggak bisa nyuruh mesin berpikir rasional kalau Anda nggak paham batas ruang logikanya. Ngomongin soal batas. Penjelasan Anda soal kepadatan garis tak terhingga versus memori RAM yang terbatas tadi memicu pemikiran provokatif loh.
Oh ya? Apa tuh?
Saya pengen Anda, pendengar kita, ikut mikirin paradoks ini. Kalau alam semesta fisik ini punya kepadatan tak terhingga, sementara mesin digital sehebat apapun akan selalu mentok di batas bit memori yang memaksa terjadinya hampiran.
Oke, terus?
Apakah itu berarti semua ambisi dunia digital kita, kayak game VR super realistis atau simulasi kesadaran, nggak akan pernah jadi realitas sejati? Apakah dunia cyber selamanya cuma bakal jadi hampiran berpiksel yang nggak pernah sempurna menyentuh kenyataan karena batas fisik hardware-nya? Sesuatu untuk direnungkan malam ini.
Wah, pertanyaan epistemologi teknologi yang berat ya. Jangan-jangan dunia digital kita selamanya cuma kebenaran yang dikompresi biar muat ke dalam hard drive.
Pemikiran yang sungguh membengkokkan pikiran. Baiklah, ini titik jangkar yang sempurna buat mengakhiri sesi pembedahan materi teknik informatika kita kali ini. Sekali lagi, apresiasi untuk Bapak Ambros Magnus Rudolf Mekeng, STMT, dan Universitas Siber Asia atas landasan pengetahuannya yang luar biasa, serta Ari Lete untuk aksesibilitas audionya.
Sampai jumpa di sesi berikutnya.
Dan seperti biasa, untuk Anda yang mungkin lagi pusing nembus kerumitan materi baru ini, ingatlah pesan bijak ini. Tidak peduli seberapa lambat Anda berjalan, asalkan Anda tidak berhenti. Confucius.